galvenie punkti šiem elementiem, kas ir pieņemtie stratēģijas elementiem, ir no Eiropas puses, ko Eiropa gribētu iegūt, ir darba vietu radīšana, un galvenais akcents būtu, mēs gribam, lai mūsu uzņēmumi Ķīnā jūtās tikpat labi un droši, kā ķīniešu uzņēmumi jūtās pie mums Eiropā šobrīd.
Ja mēs lūkojamies uz Eiropas Savienības Ķīnas attiecībām, kāda ir šo attiecību dinamika un kā tā ir mainījusies gadu laikā?
Kopš 13. Gada mēs dzīvojam Agenda 2020 zīmē, kas ir Eiropas lielais ietvars, kurā notiek Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbība, un tāpēc šie stratēģijas sadarbības elementi, par kuriem runājam šodien, ir tāds vairāk šī nākamo 5 gadu laikā tāds lietišķāks sadarbības formāts, kas arī ir saistīts ar Agenda 2020. Eiropas Savienība vēsturiski vienmēr ir uzsvērusi vērtību aspektu, kur ietilpst arī cilvēktiesības, ietilpst vārda brīvības elementu un tā tālāk. Bet kas ir mainījies šobrīd Xi Jinpinga valdīšanas laikā, ir tas, ka viņš ir spējis dot adekvātu atbildi šiem te Eiropas Savienības neteiksim pretenzijām, bet teiksim vēlmei pēc dialogu šajā griezumā. Tāpēc tas, kas ir būtiski jauns, tieši šī līdera valdīšanas laikā pretēji Hu Jintao valdīšanas laikam, ir tas, ka Ķīna nāk klajā ar socialistu bāzes vērtībām, tā saucamajām, kas principā ir mēģinājums piedāvāt savu redzējumu cilvēktiesību jautājumam un vārdu brīvības jautājumam, personiskās brīvības jautājumam, bet ar tādu ķīniešu piesitienu, ķīniešu pieskaņu, tātad mēs jums nepiekrītam, mēs nepieņemsim to, ko jūs mēģināt mums uzspiest, mēs piedāvājam savas vērtības, tās gan saucās sociālismu vērtības, bet tās drīzāk balstās Ķīnas tradicionālajā impēriskajā mantojumā, lai cik tas nebūtu interesanti nekā sociālismā, un viena no šīm vērtībām ir brīvība, vēl viena ir likuma valdība, likuma pārvaldība, tātad tas, ko atbildi tam, ko Eiropa mēģina teikt, jums vajadzētu tā kā likuma varu nostiprināt, ja? Cīņa pret korupciju, un tad nāk tādas tradicionālās Ķīnas vērtības kā labestība, cieņa pret vecākiem un tā tālāk. Tātad šajā dinamikā, vērtību dialogā, tā ir lielākā izmaiņa.
Un lūkojoties šo dinamiku, ko var teikt par nākotnes perspektīvām?
Ķīna kļūst arvien stiprāka. Noteikti nenotiks Eiropas vērtību vai kritikas pieņemšana un atbilstoša rīcība. Šis spiediens rezultējas tikai tajā, ka dokumentos tādos kā šīs te kopīgais paziņojums, piemēram, ja, šie te elementi, par kuriem šodien runājam, un arī 2020 dienas kārtībā parādās deklaratīvi Eiropas paziņojumi par to, ka mēs turpinam uzsvērt cilvēktiesību, nozīmē, mēs turpinam uzsvērt un turpinam sadarboties pa mūsu saniem vēsturiskiem sadarbības kanāliem ar Hongkongu un Aumeņu jeb Makao. Ja? Mēs uzsveram, ka likuma vara nav pietiekama, ka teiksim, žurnālistu un cilvēktiesību aktīvistu vajāšana notiek. Bet tanī pat laikā mēs zinām, ka Ķīna un mēs esam lielākie un otrie lielākie tirdzniecības partneri. Lielākais tiešo investīciju daudzums nāk tieši no Ķīnas, līdz ar to mēs deklarējam, bet turpinam darboties.
Viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd ir par to, vai Ķīnai piešķir tirgus ekonomikas statusu. Kur ir problēma un vai šis jautājums var kaut kādā veidā bojāt Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības?
Šis jautājums tiešā veidā ietekmē Ķīnas un Eiropas Savienības dialogu. Katrā tikšanās reizē nav svarīgi, vai runa ir par klimata izmaiņām, vai tās būtu domanīcas, kur vienkārši tiek spriests par mūsu saskars punktiem, vai tie ir ekonomiskie fórumi. Šis jautājums vienmēr tiek izrunāts, viņš tiek minēts, un Ķīnas puse faktiski ļoti spēcīgi to uztver, un kamēr netiek sniegta daudz maz atbilde, Ķīnas puse nav gatava iet turpināt sarunas par citiem tematiem. Tātad tas ir tāda, tā ir svētā govis, kas tiek izvest uz skatuves katrā diskusijā starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Tātad atbalstiet mūs, mēs esam tirgus ekonomika. Kāpēc Krievija var tikt uzskatīt par tirgus ekonomiku, bet mēs ne, mēs visus lielos valsts uzņēmumus privatizējam, mēs reformējam, mēs kopš 79. Gada īstenojam reformu un atvērtības politiku, paskatieties uz skaitļiem, paskatieties uz nodarbinātajiem, bet un tāpēc Eiropas Savienība, protams, ir ne silts, ne augsts, ne jā, ne nē, ne melns, ne balts. Protams, mēs piekrītam, mēs saprotam, tanī pat laikā ir pietiekami daudz rādītāji, kas norāda uz to, ka Ķīna šobrīd vēl nevar tikt uzskatīta par tirgus ekonomiku. Protams, mums ir skaidrs šeit no manas piebildi, ka visi šie rādītāji ir virzāmi, jā, pa labi un pa kreisi, un tie ir piemērojami reālai politiskai situācijai un vajadzībām. Tas, ko Eiropas Savienība pasaka diezgan skaidri, ir bailes no Ķīnas uzņēmumu dempinga politikas, ko atbalsta arī valsts, jo pārsvarā tie ir daļēji valsts uzņēmumi, no krīzes, kuru radīja Ķīnas pārprodukcija celtniecībā un tieši tērauda ražošana un arī cementā pasaulē. Un kam, ja ne Latvijai, zināt par šo krīzi ar mūsu Liepājas metalurga stāstu? Un Eiropas Savienība paziņo, ka protams, jā, mēs esam priecīgi un gatavi atbalstīt šo ieceri Ķīnai piešķirt tirgus ekonomikas statusu, bet tam ir jābūt saskaņā ar Eiropas Savienības interesēm. Mēs šeit runājam par Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbību, bet mēs, esot Dzintara jūras krastā, nedrīkstam aizmirst par 16+1 formātu, kas ir Ķīnas izvirzīts, 2011. Gadā izvirzīts sadarbības formāts ar centrālās un austruma Eiropas valstīm. Un ne visas šīs centrālās un austruma Eiropas valstis ir Eiropas Savienības dalība valstis. Un šajā 16+1 formātā Latvijai notiek ļoti aktīva sadarbība ar Ķīnu. Šis gads paiet Ķīnas zīmē mums, tieši tāpēc, ka jau ir bijis transporta ministru sanāksme Rīgā, notiks arī premjeru sanāksme novembrī, kur piedalīsies arī Ķīnas premjers. Un šis formāts ir Ķīnas es meklēju vārdu, kurš nebūtu agresīvs. Instruments, līdzeklis, veids, pieeja, kā runāt ar mums, neaicinot pie galda Eiropas Savienības dibinātāju valstis. Kas no vienas puses var būt izdevīgi, bet no otras puses mēs varam arī zaudēt. Protams, šis formāts ir atbalstāms un tās tēmas, kas tajā tiek apspriestas, ir daudz saimnieciskākas. Runa ir par Āzijas, Eiropas kontinenta, par Eirāzijas savienošanu gan loģistiski, gan ar informācijas tehnoloģiju palīdzību, ja, kur arī mēs ar savām ostām gribētu piedalīties un ar savu geogrāfisko pozīciju. Šādas saimnieciskas lietas ir svarīgas, un arī Eiropas Savienības šajā dokumentā, kur šodien apspriežam, arī ir minēts 16+1, un ir teikts, ka Eiropas Savienība atbalsta austrumu un dienvidu Eiropas sadarbību ar Ķīnu šajos te specifiskajos speciālajos formātos, bet uzsverot, protams, tikai informējot Eiropas komisiju un nepieņemot nekādus lēmumus, neejot ārpus formāta, atceroties, kāda ir, kam ir vadošā loma. Ja? Tāpēc mēs esam interesantā un diezgan izaicinošā situācijā ar šo sadarbību. Ķīna, ko es gribu ar to teikt? Es gribu teikt, ka Ķīna sadarbojas ar Eiropas Savienību ne tikai kā ar organizāciju, bet arī izdalot no šīs organizācijas daļu no valstīm, apvienojot tos ar citām valstīm, kuras nav šīs organizācijas sastāvā, un piedāvājot citus spēles noteikumus, investīciju plānus, akadēmisko apmaiņu, kultūras apmaiņu un tā tālāk. Tāpēc Ķīna neapstājās pie šādu formālu dialogu un nav gatava katreiz klausīties lekciju par to, ko viņi atkal ir izdarījuši nepareizi vai arī apmācības tirgus ekonomikas ieviešanā.
Ko tad mēs varam sagaidīt nākamnedēļ no gaidām Eiropas Savienības un Ķīnas sanāksmes līderu tikšanās?
Mēs sagaidīsim, noteikti nesagaidīsim skaļus paziņojumus, noteikti sagaidīsim no Ķīnas puses pārunas par Lielbritānijas izstāšanās procesu no Eiropas Savienības uzsākšanu. Ķīna oficiāli pauž, protams, nožēlu par Lielbritānijas referendumu, bet analītiskajās publikācijās Ķīnas informācijas telpā mēs varam redzēt, ka Ķīna redz šeit arī, saskat arī iespēju. Nostiprināt savas pozīcijas dialogā ar Eiropas Savienību. Noteikti šī būs viena no tēmām, kas tiks apspriesta. Ķīna ir principā parakstījusies zem Junkera plānu, ir teikusi, o, šī ir lieliska doma. Noteikti būs pārunas par to, kā Ķīna varētu iesaistīties. Vēl viens Ķīnas un Eiropas Savienības ļoti spēcīgs un uzsverams un uzteicams sadarbības punkts ir ārējā drošība. Ķīna arī ir ieinteresēta globālo teroristisko un fundamentālo organizāciju apkarošanā un reģiona stabilitāte, ņemot vērā, ka Ķīna, kā arvien pieaugošu ekonomiku, patērē milzīgu resursu daudzumu, tad visi dabas resursu iegūšanas reģioni Ķīnai ir ārkārtīgi svarīgi un stabilitāte tajos ir ārkārtīgi svarīga. Līdz ar to notikusi sadarbība gan Afganistānā, gan Irākā, arī Ziemeļāfrikā. Vēl viena lieta, kas tiek uzsvērta Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbības kontekstā, ir cilvēku kontakti savstarpēji. Tā sauc tātad angliski, tas tiek formulēts kā people to people contacts, un šī sadaļa parādās gan plānošanas dokumentos, gan sadarbības papīros, gan arī domnīcu dienas kārtībās. Un šī ir tā sfēra, kas Latvijai būtu arī ļoti būtiska. Tas ir turismi, tā ir turisma attīstība, tā ir akadēmiskā apmaiņa, sadarbība izglītības jomā. Un mēs, kā valsts, kurā izglītības eksports ir viena no izaugsmes iespējām šobrīd, un mēs varam piesaistīt ārzemju studentus arī no vecajiem rietumiem, no bagātajām rietumu valstīm braukt šeit un apgūt profesiju. Un Ķīna vienmēr ir vēsturiski Ķīnas studenti vienmēr ir vēsturiski devušies uz šiem te jau stabiliem zīmoliem, ja, uz Franciju, Lielbritāniju, nedaudz Vāciju, visvairāk gan, protams, uz ASV. Un šeit būtu tieši tā, kā šajā sadarbības kontekstā tiek uzsvērta sadarbība cilvēku starpā. Šeit mēs varētu izglītības eksportu pavilkt zem kopīgas Eiropas Savienības stratēģijas. Vēl viena lieta, ko mēs, protams, gribam, ir turisms. Mums gan šobrīd, lai atvainoju mani kolēģi, kas strādā turismu jomā, Ķīnas turistam infrastruktūra vēl nav līdz galam piemērota, mēs nevaram piedāvāt atbilstošos ēdienus, jā, un arī nepietiekams gidu skaits, servisa jautājumu un tā tālāk, bet ja taciņi tiek iestaigāti, tas viss ir atrisināms, un Ķīnas pusē ļoti svarīgs ir autoritātes akcepts. Ja? Tātad nevis paši par sevi mēs brauksim, pētīsim, bet ir tāda vai šāda politika.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.